Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Boas a todos e todas. As persoas ointes, somos Patricia Vaquero e Mariana González. Formamos parte de Todas Nós, unha comunidade de mulleres profesionais e empresarias da Costa da Morte. Participar desta iniciativa da radio pareceume moi interesante. Oxalá iso aporte un pequeniño grande area á reflexión sobre os pasos que podemos ir dando individualmente e como sociedade hacia a igualdade de oportunidades. Bueno, temos que decir que estamos aquí para falar concretamente de socialización diferencial de xénero. Nada máis e nada menos. Patricia, faranos unha introdución sobre isto, porque que é tal cousa, Patricia?
Ola, boas a todas as persoas ointes. Pois a socialización diferencial de xénero non é máis que un proceso de aprendizaxe que comeza dende que nacemos, mediante o cal vamos aprendendo e interiorizando diferentes crenzas, valores, actitudes, comportamentos, expectativas e mandatos segundo nazcamos cun sexo ou con outro. Mediante este proceso aprendemos como debemos ser e como debemos comportarnos homes e mulleres en base ao que dita a sociedade patriarcal na que vivimos. A socialización diferencial de xénero ensínanos a como debemos ser e como debemos comportarnos, pero non a recoñecer e aceptar como somos realmente. Este proceso acompáñanos durante toda a nosa vida e ten unha influencia moi importante tanto nos homes como nas mulleres.
Vale, de acordo. O sea que ti refíreste a todas esas eleccións que se toman antes de nacer, non? Como a roupa, exacto, as cores, as decoracións, porque todo depende moito cando vamos a esa primeira ecografía, bueno, na que se sabe o sexo da criatura, si nos din que vai ser neno ou nena. Dende aí xa empeza todo o cambio, non? Xa temos un coñecemento que nos sirve para empezar a socializar de forma diferente a esa persoa non nacida.
Exacto.
Pois a sociedade na que vivimos, que xa sabemos que é patriarcal e machista, non? Se alguén ten dúbida, ten asociados diferentes roles, estereotipos e mandatos según sexas neno ou nena, según o que di a ecografía. Claro, vamos normalizando, interiorizando todo iso sen ser conscientes moitas veces, non? Vamos perpetuando iso, incluso cando somos, vamos a ser pais e nais, vamos repetindo os patróns que nos vivimos antes, non? Na nosa infancia incluso. Ao fin e ao cabo, todas as eleccións que facemos están asociadas a nosas propias vivencias, ás nosas propias expectativas e o que nos pensamos de como deben ser os nosos fillos e fillas para encaixar nesa sociedade.
Exactamente, non? Pois eso é o que ten a socialización diferencial de xénero, non? Que está cheo de contradicciones, non? Porque a maioría das persoas queremos que os nosos fillos e as nosas fillas se sean libres, non? Pero a vez non deixamos de reproducir todos eses roles e estereotipos, moitas veces pola aspiración de que eles e elas encaixen no que a sociedade espera dos homes e das mulleres, non? Nesta sociedade, como ben dixemos, patriarcal e machista na que vivimos. Porque, ademais, ser libre ten un prezo porque hai que ter unha ruptura dos mandatos sociais, romper moldes, ten penalizacións, require de moita enerxía extra, de desaprender o aprendido, de moito autocuestionamento, de deconstrucción, que non todas as persoas están dispostas ou preparadas para facer. É verdad, cando falamos sempre da necesidade de autoconciencia, ¿no? De ser consciente. Se non somos conscientes de que unha cosa está pasando, pois non podemos cambiarla, modificala. Cando empezamos a planificar a chegada, por exemplo, da nosa nova fillo ou filla, todo o que o rodea xa está dividido e diferenciado por sexo. Os colores, a roupa, os xoguetes, os regalos, incluso a nosa propia expectativa, ¿no? De como será, como se terá que comportar, que será ou non será o adecuado que faga segundo se xa neno ou nena.
Sí, eso que dice é moi importante, Patricia. Fíxeme pensar eso, non? Que antes falábamos das expectativas que se poñen no futuro, non? En como nos vai acompañar na nosa propia vida, o noso neno ou a nosa nena. Pero tamén esa reflexión sobre hasta que punto nos podemos intentar que sexan libres sin que sexan penalizados socialmente, non? Esa, como que queremos que rompan ás veces ese estereotipo, si somos conscientes de eso, pero témolos que expoñer. A sociedade está preparada para que podan exercer esa liberdade. Non sei, outro exemplo, non? Hai un libro que a veces os nenos máis pequenos pois sí que se lles dá a ler, que ten que ver con un neno que pinta as uñas de cores, non? Eso ten unhas reaccións. Moitas veces en algúns coles, pois sobre todo os máis pequeniños, pois anímanos a pintar as uñas de cores, pero as reaccións son moi variadas nas familias, non? E aí entonces daste conta de que non todas as familias teñen argumentos para defender certas libertades, non? Incluso ás veces prefiren entrar en unhas dinámicas moito máis asépticas, aínda que a súa mentalidade sexa máis aberta, pero para non ter que enfrentarse aos retos da sociedade, incluso en algo tan sinxelo como é a creatividade de pintar unhas uñas, un neno neste caso, pois prefiren quedar nunha formato máis neutro, non? Entonces, creo que por aí vai un pouquiño tamén ese reto, non? A veces estamos como máis avanzados do que pensamos a nivel mental, pero falta como esa maneira máis colectiva de romper, non? Porque si o meu neno pinta as uñas de cores, pero o outro neno tamén, e o outro neno tamén, e o outro neno que tamén, non serán nenos inhalados, senón que serán nenos que teñen a opción de pintar as uñas se queren, non? E deixámolo aí. Pero cando é un solo neno, digamos que ese é o foco pode ser o foco de presión ou de comentario, e non todo o mundo está disposto a romper desde aí, non? Desde que sexa o seu propio neno ou nena que marca algo diferente.
Claro, por eso estamos falando de socialización diferencial de xénero. Vale, precisamente eso, non é o importante. Por que estamos falando de socialización diferencial de xénero? E por que lle damos tanta importancia? É o contido dun podcast en si, non solo. Precisamente eso, non? O que dice moi interesante, e precisamente por eso estamos falando de socialización diferencial de xénero, porque ao final o machismo está impregnado en toda a sociedade, vamos interiorizando, normalizando, é algo que forma parte de nós, non? Entón, pois eso, que moitas familias, moitas persoas non son conscientes. As que empezan a ser conscientes, pois o que estamos falando, é un proceso de deconstrucción e de ir directamente contra a norma, pois moi importante. Entonces, bueno,
sí, eu creo que en eso que dis, non, da norma, moitas veces a norma non é realmente a que nós nos poñemos, senón a que nos influe, non, do que vemos por afora. E ten moito que ver co tema tamén do consumo, non, o consumismo. As publicidades, pois, bueno, hacia onde nos van tamén enfocando os mercados, digámoslo así.
Totalmente.
Entonces interesa moito, non? Que haxa como os forofos de Barbie e os forofos de Patrulla Canina, por decir algo así, non? O sea, que todo este así como moi pautado a unha población obxectivo moi concreta e veña, merchandising a tope, non?
Efectivamente.
Entonces eu creo que eso que se intenta reproducir desde os grandes grupos hasta situacións máis de comercio máis pequeno, non? Iso fixo-me acordar unha pequena anécdota, non, de fai poucos días, relacionada con isto, non, con este caso co comercio pequeno, pois de ir a comprarlle unhas zapatillas ao meu neniño pequeno. Entonces, pois nada, pois pedinlle o número e a persoa que me atendeu moi amablemente, pois díxome: "Ai, non, é que non teño zapatillas de neno dese número." Digo: "Pero ten zapatillas deste número?" "Sí, teño deste número, pero non de neno, solo de nena." Digo: "Vale, pero que ten de especial a zapatilla de neno ou a zapatilla de nena?" No, son os cores, que son cores diferentes, según é neno, según é nena." Bueno, pois nada, levamos unhas zapatillas de nena para casa. Non houve ningún problema. O noso neno encantaronlle as zapatillas de nena. Pero bueno, é un exemplo.
Totalmente.
De que seguramente esta persoa me asesorou con toda a súa boa vontade, pero reproducindo un modelo de consumismo diferenciado por xénero. Non sei se che pasou algunha vez algo así.
Efectivamente, non, eses exemplos están por todas partes. Os ovos de Pascua, non? Cando na Pascua están todos os ovos. Non, quero un ovo de Pascua. Ah, pero de neno ou de nena? Non, pois é que un ovo de Pascua... chocolate nada máis, ¿no? Pero claro, se empezas a analizar, efectivamente, están totalmente diferenciados por colores, por debuxos, as decoracións, o sea, a socialización diferencial, todo ese imaginario que vamos interiorizando, al final, hai moitos axentes de socialización diferencial que van distribuindo todas esas ideas, todos esos mandatos que a sociedade machista está dicindo que debe ser, ¿no? Cómo debe ser, cómo nos debemos que comportar, ¿no?
Incluso no tema das profesións, ¿no? Porque claro, isto é como estamos falando da etapa máis infantil, que ten esa trascendencia importante, pero podemos relativizala, porque ao final eso dá igual que as zapatillas sean dun con a cor ou da outra, ou si, bueno, ou si podes pintar as uñas ou non, pero como eso xa che vai marcando despois de cara ás túas opcións profesionais, laborais, como realmente ti elixes libremente cando eres un rapaz ou unha rapaza, ou xa se supón que as expectativas da sociedade e da túa propia familia ás veces xa che van marcando un camiño do que se supón que unha profesión máis adecuada se eres un rapaz ou se eres unha rapaza. Non sei,
sí,
que opinas deso.
Sí, totalmente de acordo. Ademais, eso xa está tan interiorizado que as rapazas, os últimos estudios hablan de que xa con 6 anos as nenas xa empezan a pensar de sí mismas que son menos listas, que teñen menos capacidades, es decir, eso, claro. É todo este proceso de socialización do que estamos a falar, non? E que tan importante é, porque ao final, ao longo de toda a vida, o que ti dis, en que xogan, en como xogan, como se visten, como se comportan, o que diste ahora, que estudios, non? A rama de cuidados, a de humanidades, sempre hai, está moito máis feminizada que as ramas técnicas, que están moito máis masculinizadas. Eso se elevan os estudios, logo as formacións profesionais, as carreiras profesionais. Eso é todo un proceso que al final márcanos, como ben decimos, dende que nacemos ata que morremos, prácticamente.
Sí, en todas as etapas, porque, bueno, aquí ahora non hai o espazo para falar despois de como eso nas outras etapas máis reproductivas tamén se esperan unhas expectativas concretas, non? De
totalmente, ese outro podcast.
Eso é dá para outro. Pero, bueno, eu creo que aí sí que estamos de acordo. Eu creo que como estamos ao final nun programa local, non, onde queremos tamén darlle voz a persoas referentes na nosa zona, eso fixo-me pensar moito en unha persoa que se chama Celia Rivas Casais, nacida en Fisterra, que foi a primeira muller camioneira de España. Vale, estamos falando dunha gran precursora nun sector totalmente masculinizado. Tamén crese que seguramente foi a primeira muller europea que participou nun conflicto bélico como transportista, o sea, na época da guerra estamos falando. Celia Rivas, que temos aquí, pues eso, en Fisterra, foi cofundadora, xunto coas súas irmáns, todo mulleres, da empresa Fillos, non sei se teria que ser fillas, pero bueno, de Joaquín Rivas, adicada á comercialización de peixe e marisco. Bueno, polo que eu teño entendido, creo que sí que había un irmán, pero que estaba no exterior, non estaba en España. Polo tanto, foron elas as que foron empresarias moi potentes nun sector que tivo moita repercusión na propia Costa da Morte, e concretamente a figura de lideraxe de Celia Rivas no mundo da empresa, e concretamente como conductora e transportista e camionera especificamente, é algo que seguramente sentou unhas bases e rompeu moitos moldes aquí na zona.
Que importante, ¿no? As mulleres referentes, ¿no?
Pero xa pasaron bastantes anos,
anos
desde todo isto, porque é certo que se agora facemos un pouquiño de revisión, non, da presencia neste sector concreto, non, por coller un exemplo. Ti ves moitas mulleres taxistas ou moitas mulleres condutoras de autobús?
Bueno, está claro que é unha profesión masculinizada, pero é verdade que cada vez vese máis taxistas, mulleres ou mulleres que estén pilotando autobuses, e cada vez máis.
Sí, eu tamén teño, sí, esa percepción, sí, incluso que nos últimos anos, especialmente no tema dos autobuses, que cada vez que hai máis presencia feminina. Pero estamos falando de algo relativamente recente.
Sí.
Pero bueno, eso sea algo bo, porque sabemos que hai, pues eso, nenos e nenas vendo como esas profesións non están reservadas para ningún sexo en concreto. feito, non? Uh-huh. Bueno, que mellor maneira de aprender algo que estando tranquilamente no autobús e vendo como quen conduce o autobús é unha muller. O sea, non fai falta ningún discurso feminista teórico, sino que a realidade...
Aí empezase o camino, non? O camiño á igualdade empezase realmente aí, en rompendo moldes, rompendo espacios que antes estaban destinados a un sexo ou a outro, e que a xente que ven detrás, homes, mulleres, empezan a ver e a normalizar esos novos camiños, non? Que antes estaban pois pechados. Entón, ese é a importancia, non? E a necesidade de crear e de que haxa referentes femininos en novos espazos.
Sería ideal eso, que cando sabemos que vai a vir ao mundo un neno ou unha nena, ou incluso as veces que veñen neno e nena, non? En algún caso, que intentáramos, polo menos, baleirar o máximo posible esa mochila de expectativas, de
roles,
de merchandising e decoración tan específica
de como debemos ser, de como debemos pensar, de como debemos de comportarnos, ¿no? De lo que se espera de nosotras, de que siempre nos enseñen a gustar, a complacer, siempre nos ensinen a ser pos demais, non para nos mesmas. Entón, eso é fundamental, ¿no? O mesmo por nos homes, no caso dos homes, ¿no? Por eso tan importante falar de socialización diferencial de xénero, que a xente sepa que dende que nacemos hai un aprendizaxe que é unha socialización que nos enmarca en un lado e en outro, e que eso é como a primeira, eso é igual de malo ou de o non, o de o, sí, de malo.
Sí, é malo, aparte
para as mulleres como para os homes, pero que nas mulleres pois a incidencia é moito máis negativa porque el dá lugar a diferentes discriminacións, desigualdades, incluso a violencias, non? Por toda esta...
Digamos que o extremo de socializarte na sumisión, ao final é o primeiro paso hacia colocarte nun lugar onde podes recibir violencia, eso seguro. Bueno, intentemos que... Pues, esperamos que esta pequeniña reflexión nos poida servir así un poquinho a todos e a todas para seguir dándolle voltas ao tema.
Totalmente. Este podcast, estos 10 minutos de Paradoiro, foi fundamentalmente para xerar conciencia, non? Porque, que o dixemos antes, pero que tan importante que a xente entenda o que está pasando que se dé conta, non? Desta situación, deste proceso de socialización diferencial, porque sin esa conciencia, pois non vamos a poder cambiar nada, é moi 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 importante. Entonces, bueno,
podería ser un bo legado para as novas xeracións, non? Igual que ás veces decimos eso, vamos a deixar un planeta máis limpo ou un planeta vivo, non? Que é fundamental, non? Sin eso xa non hai nada.
Totalmente.
Pero xa unha das partes, non, dos desexos pode ser esa, non? Que deixemos ou intentemos que vellan a vida cunha mochila o máis lixeira posible e donde sí. Non os condicionemos sempre con boa intención, moitas veces faise con boa intención, pero que vemos que é un condicionante.
Sí, que al final sexamos capaces entre todos e todas de ser conscientes do mundo no que vivimos, non? Como nos afecta a cada un de nós, non? Al final eso ten consecuencias. Entón, bueno, que así sexa.
Que así sexa.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.